Gehienek guziek ez esatarren jakingo duzue Guardia Zibilak astartean Oiartzunen atxilotu zituen bost lagunak aske gelditu zirela atzokoan Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu ostean, hori Pablo Ruz epaileak, bueno, ba haien kontrako neurriak ezarri ditu fiskalaren eta Guardia Zibilaren nolabait tesiari men eginez eta terrorismoa goratzea egotzi die atxiloturikoei, bueno, ba atzokoan bertan herritarren batez ere Oiartzuarren elkartasuna jaso zuten atxiloturiko bost lagunek Madrilen bertan eta gero herrian gaueko 11 kaldera iritsi ziren Oiartzunera. Beraz, ez dakit loiteko nahiko denbora izan duten, baina tira guk atxiloturiko bat dugu telefonoz bezalde, Xavier Iragorri, bera beste beste Oiartzungo alkate Oia. Por cierto, egunon, Xavier?
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz?
Bueno, netxean ondo gaur aukera izan dugu goxo-goxo loiteko eta, bueno, hemen, zuen galderari erantzuteko asmotan.
Bueno, ba, galderak, alabearrez, komunikatuta zenduten, baina ez da soberan galdetzea, zer moduz joan da dena Guardia Zibilaren esku, egondako tarte horretan?
Bueno, ez dira, momentu agradableak, ez? Txitik eman gituzten aste arte goizeko zazpietan, eta, bueno, atzo bosterdiak arte gola, Madriden libre gelditu ginen arte, pues, ordu guzti horiek izaten dira nahiko tensoak eta ez jakin askore bai, zeren ez genekien zergatik kolako sareka da eta fiskal konturatu arte, pues, momento txata basatzen dira, ez? Zergatik zure buruaren seguritatezunik ez duzu, ez dakizu ze gertatuko den, ze asmo dituzten, da, zalantzoien artean bizitza ez da oso goxoa izaten.
Bueno, eta zer sentitu edo pentsatu zenuten zeuen kontrako akusazioa ezagutu zenutenean?
Bueno, egia esan, akusazioa ezagut deklaratu behar izan dugunean guardetu den aurrean, bueno, ez genuen deklaratu, zergatik gure posizioa oso argia izan dutan, ez, denan partetik. Guardia Zibilaren informeak hasten dira, bueno, operazio hau hasten daia telesforo montzoneri egin zitzaion urte aurrenaren ekimen hartan, urten hilabetea ez dakit konkretoki, baina bueno, urte hasieran izaten da hori urtero, baina dela hori eta gehiago urte egiten den gauza da. Eta Guardia Zibilak orduan hasi zian noski informeak egiten, eta bueno, gure herrian ikusten genuen, orain dela 20 egunetik ununtz, zerbait arraroa gertatzen zala, zeren jende arroz asko zebilen, eta gero, bueno, gertatu zena gertatuta, pues, ez genekien ze gertatzen zan, osea, Guardia Zibila intxaurro da eman da gero, deklaratu ondo, bueno, ez deklaratu, gugezken un deklaratu, baina gero izan dugu aukera pixka bat jakiteko, seguru zertzan, ez, ba, doa daukin intzekin ez, pixka bat aukera izan dugu nugulako. Horti ja, aurrera, posizio harki izan zan, guk ez dugu, zalantzari gabe, inongo delitorik egin, eta orduan guk eskubide osoa daukagu, momentu honetan legedia honek ematen diguna, pues parte zartzeko deklarazioan, ez genuen inongo parterik hartu, eta gaina ez genuen onartu gauzi guzti hau.
Xavier, alare, zehaztu ezagun, aske zaudetela, baina zeuen kontrako neurriak hartu ditu epaileak, ez da?
Bai. Momentuz, pendiente daukagu ez daiketa, baina abogadoakin ikusi beharko da, nondik norako informea dituzten eginak, eta nola arrazoitzen duten, baina ez dakigu. Eta, bueno, beak badirudit deitzen diotela operazion Robele, Guardia Zibilak, hori emeretokek ez ditugu itakurri, baina, bueno, badirudi hortik dihoaztela gauzak. Bueno, momentuz behintzen horri batzu bat dituzte, fiskalak eskatutakoak, koezak bereak inditunak, eta hoien artean da, ama oste egunero pasabearra juzgadotik gure sinadura egitea. Hori da momentuz, eta gero, ez torriko dena noski, epaiketa, baina hori ez dakik gunoiz, abogadakin egon berko da, jakin beharko dugu zer gertatu den, zer nola motibatu duten, eta bueno, horren aurrean zer esaten dugun.
Xavier, nola definituko zenuke? Zure hitzetan, asteartean ikusi genuen argazki kafkiano hori, diot, Aritxulegiko gudarien basoan, Guardia Zibilak, kaputxa beltza jantzita, zuhaitz horiek eta plaka kentzen, zuk nola definituko zenuken, nola sentitu zenuen hori guztia?
Bueno, atzo ikusi nuen garan eatea zan argazkia eta harridura izugarria, ez? Balorazio politikoa gehitxego araian baditugu, eskema batzu behintzate neko aurregatuak, ez? Bat, balatu beharka zer motibatu dugu, Guardia Zibilak momentu honetan motibatu, erabaki duten, zergatiko erabaki duten hau egitea, zergatik Guardia Zibilak izan du dira eta ez juez baten ordenaren ondorioz hau egitea, nortan berak, Guardia Zibilak berak egin dute hori, bere kabuz, hori nola baloratu momentu hontan, instituzionalki dekadentzia osoa dago horre gu espainol instituzioetan, ez dakit horren inguruan esan nahi badua duen, honen nolabait gu gaintzen dugu eta gu nahi duguna egiten dugu eta hemen bildurra sartu behar bada, bildurra sartuko dugu eta holako ondorio bat izan diteken, zergatik gaineko topikoak, betikoak, ez topikoak, egia da, ez? Hemen emandako egurrakin Estado espainolean botoak ateratzen dituztela, o beren nolabaiteko lapurketak eta dagoen dekadentzia ekonomikoa eta rekorteak eta historia hori estaltzeko ere balio du, hainbesteko dute hori estaltzea oso zaila, osea gero eta gutxiago. Eta orduan nabari da hor beste zerbait gehiago badagola, ez? Eta bueno, maila horretan argumentazio bat izan daiteke hori, ez? Guardia Zibilak hemen guk gaintzen dugu eta nolabaiteko hemen gaude hori adieraztea.
Izan ere, Xabier, epaiaren agindurik gabe, iniziatiba Guardia Zibilak hartu duelako, ez? Eta hori ere bada deigarria.
Bai, hori da. Hori da ikusten dut garrantzi handia duen gauz bat, ez? Eta gero beste izan ditekeen beste zerbait ere dago relatoaren pugna, ez? Eta Aritxulien gertatu zena da, hor dago nolabait idatzia ez, baino gauzatutako historia bat, ez? Eta historia hori indarrez kentzea, hauekin duten bezala, ez du sentido handirik, baina bueno, hor dago beren autoa, ez? Eta garbi dago, maila horretan indarrez guri historiarik inork ez digula kenduko, eta ez digula utziko, ez? Eta horre, gainea hori galtzen bali madugu ere, eta horren guardezien nahia hori izango da parte bat, estadoa interesaren nahia hori izango da, gauz bat, hombre, berak esperientzia badute hori tamaseikoarekin, ez? Lortu zuten, historia hori guk ez idaztea, ez? Gernika ez da aspaldiko gauza, bertan dago, gure gurasoen historia da, baina oainikan ebitu nola gauden, eta mila gauz esango genuk, ez? Claro, historiari gabeko herri bat etorkizunean ere zer, ez? Hor dago relatoaren historia honek garrantzia handia hartzen du. Azten bali madugu, gure historia herri batek azten bali madu. Bere historia bea garbi dakate baita ere ezinezko izango dugula sortu behar dugun gure helburu politikoa ditugun helburu horiek ez ditugula lortuko, ez? Orduan pugna handi badago hemen, nik usten dut, eh? Inkluso gure valorazioa ere gure artekoa eta ez gea bakarrik bost detenituak izan, esan behar da sei inputatu gehiago ere deklaratzea jondiranak, ez? Eta horrean, bueno, horre maila hortanen hori ere guk nahiko garbi ikusten dugu, ez?
Bueno, atzokoan zure herrikide batek eta berare atxilotua izan zen, Ramon Sagarzazuk zioen nolabait herri amnesiko bat nahi duela Estatu Espainiarrak?
Zalantzaik gabe. Zalantzaik gabe hori hola da, baina bueno, hor dago gure eskutan, ez? Garbi dago geota beharra handiagoa daukagula gure herri honetan gure instituzio propio baten alde egin behar den esfuerzoa, ez? Guk antolatu behar dugu gure bizitza beste parametro batzutan. Espainiatik datorren, eta suposatzen dut berdin iparraldean, datorren eredu politikoa da desastre izugarria, errepresioa eta zirkulu ondatik ezin atera, ez? Eta edozer gauz gertatu liteke. Arlo ekonomikoan ere gure bizitza nahiko ikutsuta dago, ez? Rekortean inguruan, pentsioaren historia, langabe, lana ere guk antolatzeko kapazitik ez daukagu Madridikan eta kanpotik egiten digute dena, geho eta egoera larriba gure soldatak, osea, sozialki beharrezkoa dugu guk baino hobeto ez daki inork gure aurreziak eta gure etorkizuna eta gure estrategia nola izan beharko luken. Orduan, hori gauzatzen poliki-poliki hasi behar dugu eta Madrid utzi behar dugu, politika gintzari utzi behar dugu, geho eta urrutiagoa eta bidota independentiagoa izan behar dugu herri bezala kasu honetan.
Xabier, horrekin lotuta badirudi estatu mailan badatorrela bigarren trantsizioa eta ikusitakoak ikusita hau ere antzua izango dela.
Bueno, esaten duzun hori izango balitz hobeta aber nola heltzen diogun, ez? Hombre, aldaketa baten beharra garbi dago eta Estatu Espainolean ere orain emandan emaitzaekin hauteskunde, azkeneko hauteskundeetan garbi dago horren nolabaiteko haize berria sartu diala, ez? Zurrunbilo, politika zurrunbilo handi hortan non dena usteldua dagoen, ez? Eta pixka bat hori beak ere argi ikusi dute, no? Eta beren hegemonia ere nolabait zalantzan jarri da, ez? Etorkizunean proporzionalidade hori ematen bada, ez? Ordan horre eragina izango dula, seguru. Eta, bueno, hemen dikan urte betea eta hemen di bi urtera epe motxian, oso motxian, bueno, haber mantentzen dugun giro hori eta aurrea iteko kapaz gehan. Herritarrak alkarturik eta minimoantan, diversidade, kolore desberdin eta gau, ezkerri ikuspuntu batetik alkartzeko kapaz bagea, nola baiteko norabide egoki batean, etorkizuna gurea daola, gurea dela ez da zalantzarik. Guardia zibilek ibiliko dira indarrez, beti bezala, beti ala izan dira, bueno, eramango digute basteri o besteri, baina herriaren bizitza, solidaridadea, organizazioak menperatuko ditu olako astakeri guztiak.
Bueno, egunotan, alaberrez, nahita nahi ez hortxe, aktualitatearen epizentroan horri ikusi dugu, albiste egin nagusietan ikusi ditugu aritxulegiko zuhaitzak, bueno, are gehiago, basori eta zuhaitz horiek iaia kriminalizatu dituzela esatea, ez ditzatek gehiagi esatea. Zer simbolizatzen du? Zer irudikatzen du edo simbolizatzen du esaten moduan aritxulegiko gudarin basoak?
Bueno, hor Telesforo Monzonen hasiera izan zen, eta berari omenez urtero ekitaldia hori egiten joan geha, ez? Bai, gure presentzia aktiboa beti gutxi gora bera Monzonen inguruan izan da. Bueno, historiari ez dute apurtuko, osea, realitatea oso, bueno, visualizatzen da oso ondo, eta hori ez digute, realitatea hori ez indigute kendu. Bueno, relatoaren historia da azkenean, nik usten dute gure relatoa egin behar dugula, poliki-poliki, eta, bueno, patrimonio handi hori, pues, aurrera atera behar duen artean, ez.
Bueno, ezin kasutan, erasoak eraso, elkartasunare sumatuko zenuten, ez da?
Bai, egia da, esan digutena, izugarrizko mobilizazioak izan duela gure herrian, ez bakarrik oiartzuarra, baizik baita ere eskualdeko jendea, eta hurbildu dela, eta beste herritatikan ere bai, ez. Horien nola bait, gu barruan ginen egin txaurrondon, adirazizu igun, abogatuak Ilunabarrean aukera izan du genunean beraikin egoteko, eta egia esan, bueno, pozgarria da, ez. Guretzako animo bat izan du da, eta nik usten etokizunean ere horako hau zagarrizkoak izango diala. Hor, garbi dago, herriak ez dugula onartzen ja, holako Guardia Zibilaren operaziorik eta holako jarrerarik gainditzen egia poliki-poliki, ja hola ez dute ezer lortuko, etorkizunean gutxiago, beste modu batea bizitza nahi du jendeak, etorkizuna egitea nahi du jendeak, eta etorkizuna dero hau onartuta ez da, ez, gure semearen alabak eta gure gazteak ez dute hori onartzen eta, bueno, denan artean superatu behar den historia da, ez.
Xabier, konponbidearen kontrako erasoa izan dela aipatu da egunotan, besteak beste, errelatoaren kontu ere zuk aipatzen zenuen, militante independentista gisa, zein behar du orain erantzuna horrelako erasoen aurrean?
Bueno, nik usten dut geota gehiago buru jabetzaren zera dago, historia dago gure etorkizunean, ez? gure etorkizunen jabe izan behar dugu, eta momentu honetan hasi behar dugu jabetza hori pixkan-pixkan antolatzen. Ja, gure herria behar ditu gestionatzeko albide guztiak eta soberania guztia. Gure udaletxetan, diputazioetan eta organo publiko guztietan behar dugu erabakitzeko eskubide hori zalantzarik gabe antolatzeko gure bizitza. Eta pixkan-pixkan gure herri txikietatik haundira eta haunditik herrialde guztietara, gu zazpi herrialdea geha. Eta estrategiak planteatu behar ditugu etorkizuna hori irikitzeko. Ez da izango bi egunean hiruan, baina gure herritarrok saretzen joan behar dugu poliki-poliki. Lehenengo sektorean, industrian, berdintasunaren konzeptua landu behar da oso ondo, eta hemen personen errespetua izugarrizko balio dauka, denak respetatu beharrea, eta baita ere ukranianoak eta etortzen diran kanpo herritik etortzen diran jendeari errespetua behar zaio eman, lagundu egin behar dugu elkar, eta solidaritatea hortan eta elkar laguntzan ez barimada gizarte hau nolabait berdintasuneko konzeptu hortan ez barimada bideratzen, zailago izango dugu gure bizitza. Ez? Ni harritu da gehitu naiz, ze jende pila eta ze motzatako jende ikusten dugun kartzeletan, ze trato da, zera digan hor, audentzi nazionalan izan dugun aukera ikusteko, ez asko pixka bat, baina horrek ematen du zer dan barruan, ez? Eta ze gizarte mota, ez? Olako badoreko gizarte bat, hainbeste jende eskubidik gabe, trapuzarra bezala, erabiltzen, no? Tratatzen ikustea, ze mundu egiten nahi, ez? Hori ez da eredu bat gure herrian izago, gu beste modu batea funtzionatu. Euskalduna badaukagu nolabaiteko kapazitate hortako, ez? Oso herri solidarioa geha, iniziatiba handikoa, nik esango nuke kultoa, eta nik usten dut hor etorkizunaren oinarri garrantzitsuenak irikia daudela. Bakarrikan gure politikoak o gizarteak beren eskutan ez dugu utzi, poliki-poliki irekitzen joan behar dugu, nik nahi dugun herri hau, ez?
Bueno, ba, horrela amaituko dugu, Xabier Iragorri, mila esker.
Bai, zuri, mila esker eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, ondo segi.
Agur, bai.